maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh,
wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, yo, yo mga katropa, 7:03 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Jane.
Ako si katropang Janine.
At ako po si katropang Carl.
Ayan.
Happy New Year!
Unang beses mo mag-board
katropang Janine. First time mo katropa.
Ngayon.
Happy New Year.
Ah, first time ko mag-board katropang Janine. Happy New Year.
Para sa mga hindi nakakaalam at para kay katropang Janine na ngayon lang nag-board. Charot, joke lang. Ang pinag-uusapan po natin sa linggong ito ay ang Metro Manila Film Festival Films. Yun. Pero hindi po tayo mag-review kasi...
Marami na pong gumagawa.
Oo nga, iba naman.
Baka tsaka baka
po... And baka makaspoil for other...
O kaya baka hindi po kami maayos.
Oo nga.
So,
katropang Jane, ano ba ang ibig sabihin ng MMFF para sa Tropang Radio this week?
Maraming makukuhang feelings from films. Ay, sobra pa lang. Sa films lang pala.
Sa films.
Sa films, kasi MFFF na yun.
Tatlong F na yun. Yun. So, yun po. Maraming makukuhang feelings sa films. So, una kong tanong mga katropa, ano ba yung main feeling
na
nakuha nyo nung about MMFF or generally nung nanood kayo ng mga films ngayong Christmas season? Si unahin si katropang Carl. Carl.
Yung una ko nalaman yung lineup for this year. Shock. Surprise. Awe. Tapos biglang, ah, okay.
Grabe yung anticlimactic yung huli.
Ah, okay.
Bakit?
Hindi kasi I've been used to two films na tulad ng Enteng 1, Enteng 2, 3, hanggang 10.
Dapat supposedly 11 ngayon.
Oo, 11.
Yeah. Talaga?
Di ba 10?
Hindi ko alam yun.
I don't know.
Basta marami na sila. Tapos yung mga films na... Para sa akin, hindi ko gustong panuurin.
Mm-hmm.
Tapos biglang, yung lineup nila, hala, gusto kong panuurin lahat. So, may shock. Parang surprise, na pleasant surprise. Tapos biglang, okay, yung implications niya for my wallet.
True.
Ah, yung okay, dun yun sa wallet mo.
Oo, dun sa wallet. Para
kaya
sa
kumalma na ako kasi may maraming implications sa wallet.
Ilan ba napanood mo katropang Carl?
Apat lang.
Uy, marami na yun. No? Mm-hmm. More than one is
marami
na. Sorry katropang Janine.
So,
dahil dyan pupunta mo tayo katropang Janine. Ikaw naman katropang Janine, anong feels mo?
Actually, natuwa ako genuinely for the Filipino audience. I mean, yung moviegoers. Kasi parang inisip ko, wow, this is the chance to showcase na hindi lang naman hanggang dito yung films na kaya nating gawin. Kasi 'di ba parang minsan nanood ka ng foreign film tapos itignan mo parang ang layo nung nung nakikita natin sa mainstream cinemas, parang ganon. Pero ngayon dahil nagpo-push tayo ng ganitong ideas, hindi na nalalayong maglalapit na yung gap nung di ko alam aesthetics, process, cinematography and everything na involved sa film para alam mo yun para in some way mas ma-appreciate na siya ng mga tao. Tapos parang inisip din sabi kasi nung lalo na sa family parang nako baka mahirapan yung mga ibang audience na panoorin. Sabi ko why not teach? I mean this is the time na parang tuturuan mo, quote-unquote, yung ibang audience na hindi naman marunong manood ng mga ganon. Parang ganon.
Pero
parang,
totoo yun. Na meron, although marami talagang natuwa, pero meron talagang unappreciative nung nangyari.
Kasi yung nanay ko dati, dinala ko siya sa Tandem. Parang apprehensive ako na dalhin siya dun sa screening ng Tandem. Pero nung pinanood niya, na-appreciate niya na parang wow, maganda to. Na yung nanay ko, hindi siya hindi talaga siya film watcher. Parang ganun, hindi talaga siya cinema goer, ganyan. Pero nung napanood niya yun, actually Tandem is parang realist film, ganun. Kasi it's about
tsaka yung styling.
Oo, yung styling.
Kasama
niya
po siya sa MMFF New Wave last year.
Yes, yun. Na-appreciate naman niya. So parang gets, hindi naman ano, kailangan you just have to put the materials out there.
Oo, parang wag ano, i-judge yung mga manonood.
Oo. Agad-agad, oo.
Diba, sayang naman.
Ayan, ikaw naman katropang Jane. Mm-hmm. What are you feeling right now? Charot. Ano yung feels mo para sa MMFF?
Actually, ang haba-haba kasi nung ano, ang haba kasi nung MMFF. Parang yung feelings na related to the MMFF, di ba? For example, ang dami pang umappear na mga feelings. Number one, yung pumili ng mga, ng 8 films na hindi expected.
Mm-mm.
So parang dinurog natin ang puso ng mga nage-expect na at nakahanda na yung kanilang MMFF films for the next 20 years. Ganyan. One, tapos yung feelings na may kinalaman dun sa pagiging ambassadress ni Mocha Uson sa ano, sa ng MMFF na parang para makapag-draw in. Pero this happened parang hindi naman early in the game, no? Parang reactionary dun sa fact na ang iniisip yata ng kung sino man ang nag-isip na baka mamaya hindi accessible, kaya kinailangan nila magkaroon pa ng ambassadress. The films face. Can't be ambassadresses enough. Anyway, tapos na ngayon yung lumalabas ngayon na si yung panukalang batas apparently ni Tito Soto na yung MMFF daw ay, meron pang yung third feels yung nangyari dun sa Oro, which ironically is because ngayong araw din na to pag-uusapan natin yung Oro. Uh-oh. Hindi necessarily yung issue. Tapos yung fourth, yung panukalang batas na dapat ihiwalay yung mga indie films dun sa mga, parang in essence, mainstream films when it relates to the film festival, the Metro Manila Film Festival that happens in Christmas. So, ang dami-dami nitong whirlwind of feelings na dinala. Wala pa tayo sa sinehan. Di pa tayo nakapasok sa loob. So, when I look at it dun sa arguments na yan, yung konsepto ng first, yung feelings na i-associate ko siya dun sa, alam mo yung, di ba meron kang, haba, boyfriend mo, asawa mo, or crush mo, na ina-expect mo, ay ito na naman ang gagawin niyan. Pagkita sinurprise ka niya, ginulat ka niya in a good way.
Pleasant surprise.
Yeah, so for example, usually sasabihin na, bibilin ako niya ng ensaymada, feeling kasi yun lang yata ang nadadaanan niya. All of a sudden, binili ka niya ng red roses for your birthday. Pero sabi ko, ha? Oo, red nasa roses. Asa na ensaymada?
Nag-crave pa naman ako.
Hindi, pero ibig sabihin, whether you like it or not, it was different. Diba? Na kasi, in a way, nag-iba na rin yung point of view nung nag-make nung difference na yon. Oh. Right? So, sabi niya, ay hindi na kung ano yung ina-expect mo na ensaymada year in, year out ang makukuha mo. Ang makukuha mo ngayon ay something else. Whether you prefer the ensaymada over the roses is a different story.
Mm-mm.
It is a different relationship to whatever. Yun. So, yun din yung mararamdaman mo. Ako, personally, since gusto ko ng, halimbawa, gusto ko, nasawa na ako sa ensaymada, or in the first place, hindi ko never kung inamin, or na hindi ko naman talaga gusto yung ensaymada, then, ang nangyari ay, hindi ko, kunain ko man yung ensaymada, oh, sige, fine. Pagtsatsagaan ko siya for the past few years kasi wala naman akong roses. Uh-oh. Ngayon na meron akong roses, parang mas gusto ko ito. Di ba? Hindi ko man siya kakainin ipi-feel ko siya. Di ba? So, I think, those are the feelings. Hindi ko na muna i-relate yun dun sa feelings ko dun sa ibang mga bagay na related to this. Ang feeling ko lang, siguro isa na lang yung dadamahin ko. Yung ngayon kay Tito Soto na sinabi niya, magawa na lang tayo ng ibang MMFF para sa indie. Parang ito yung feeling na halimbawa, proud na proud ka sa boyfriend mo. Katas, pinakilala mo sa nanay mo. Na sabi niya, ah, siya ba? Ah, siya lang. Ah, okay. Alam mo, mas bagay yan sa kapatid mong isa eh, kasi walang kinabukasan yun.
Grabe!
Hindi, diba? Parang ganun yung feeling ko na parang ako, kung ako yung filmmaker, sinasabi sa'yo na gumawa na tayo ng iba para sa'yo kasi mas deserve, dapat dun kayo magkakasama. Mm-mm. Kasi hindi ka naman deserve nitong anak kong tumapos ng UP. Maganda, parang, hala, sino, ako yung pumili eh. Bakit ka nagsasabi sa akin kung ano ang maayos para sa akin?
Mm-mm.
At ikaw nagsasabi sa akin na na meron akong may na ito okay naman siya, pero dun siya dun sa mga walang patutunguhan, ganyan, yung kapatid mo hindi nag-aral, ganyan, parang ang sama ng feeling, alam mo yung ganun, kasi sa mundo mo wala namang anything wrong about these people, pero hindi lang si, dahil minsan, di ba, yung hindi kasi siya yung ine-expect ng everyone else. So I think yun yung feels ko. Ang dami, no? Sinudya ako talagang itawid hanggang break, eh. Para sa atin, oo. Inatrabaho ko, di ba katrapanganay ka? Bigyan ako kasi ng marching orders ni katrapanganay ka.
Oo, oh, sabi ko magsasayita ka na marami. Yay!
Ayun na. Ako pa?
Yun, sige. Magbe-break ba tayo? Magsasayita ako na ako.
Magsayita ka muna, tapos siya ka mag-break. O, talaga katrapanganay ka, ginugulo mo tayo?
Oo nga, eh. Feels ko, ako kasi, hindi ako masyadong maraming feels as a person.
Kunti
lang yung mga feels.
Grabe, totoo, naniniwala ka katropan, Jenny?
Hindi.
Okay.
Hindi ako, ano lang ako? Chill. Sinungaling pala ako.
Hindi, baka hindi mo lang sinasabi sa sarili box. Mo.
Hindi. I mean, ako, yung mindset ko kasi, gusto ko, when I watch a film, yung hindi ako malulungkot pag uwi ko. Hindi ako malulungkot dahil sayang. Pero ngayon, dahil sabi ko, wow, everything looks good. So, it was a challenge for me na kailangan panood ko lahat. Kasi sabi ko, parang I want to be a part of this, ganun. Pero, hindi ako napanood ng isa. So, pero na-reconcile ko na yun sa sarili ko na okay na yun. Parang, okay, pinagbigyan na kita, wala ka ng pera. Laki na ng investment mo. Pwede na yan. Feeling ko naman, enough na yung number of films na napanood mo compared to dami ng films na pinanood ng ibang tao sa loob ng isang taon.
Wow.
Di ba? Yung may iba na, na halos hindi, halos wala. Sa buong taon na, hindi na dun sa MMFF. So, yun yung feels ko siguro, I was challenged and I was satisfied pagdating sa dulo. So, ayan po mga katropa, ano ba yung mga feels nyo dyan? Share nyo naman sa amin sa aming Facebook page.
Yes, facebook.com/tropangradio or you can tweet us at tropangradio.
Mm-hmm.
Yan, marami pa tayong pag-uusapang films at mga feelings mula dito sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yeah!
Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, mga katropa, 7:70 na po. At tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane, sumasalo.
Ako si Katropang Janine.
Ako si katropang Carl.
At ako po si katropang Annika. Sorry po, ako yung may kasalanan.
Bigla na lang siya nananapa. So parang kami, ano ba, magsasalita ba kami o tadamdamin namin yung pagsapak?
Medyo nanapak po ako dito. Huwag kayong mag-ilala. Hindi po nasaktan yung sinapak ko. Ayun, balik po tayo sa usapang maraming makukuhang feeling sa films. Mm-mm. So, yung overarching theme natin for today ay loyalty. Mamaya natin i-reveal ko ano yung mga films na pag-uusapan natin. Pero, kasi napansin ko na dahil in essence nagustuhan natin or nagustuhan ng maraming Filipino moviegoers yung nangyaring pagbabago sa MMFF ngayong taon. Mm-hmm. Para nagkaroon sila ng loyalty doon sa festival. At marami ang nag-try na punuin or to watch more than one, di ba? Mm-hmm. Or to watch. To watch.
Aray ko, ba't ka na nanulak?
Kaya, tuloy na pa po na gano'n. Buti malayo kay katropang Annika.
Oo nga. Ayun. So, ano ba? So, dito sa sitwasyon na to, yung nag-peak ng interest natin or nagpa-loyal sa atin ay yung SN, yung idea na nahalina tayo doon sa pagiging iba. Tsaka sa tingin natin, yung change ay positive, di ba?
Yep.
Oo. So, kayo mga katropa, ang tanong ko sa inyo, what makes you loyal? Parang ano ba yung characteristics ng isang bagay or na isang tao or isang sitwasyon para maging loyal kayo doon sa bagay na yun? Yun. Katropang Jane, kasi nakatingin sa akin.
Kala ko pa naman pag nakatingin ka, ikaw yung hindi tatawag.
Ibang klaseng teacher.
What makes me loyal is also, ewan ko, in this particular case, naging loyal ako sa kanya kasi it dared to be different. Alam mo yun, ito yung particular to the MMFF na naging matapang siya. And I was loyal also this time around kasi wala nung konsepto ng competition. Ayoko kasi talaga yung, halimbawa, in my life, marami na kasi akong, hindi ko naman po tinaangat yung bangko ko. Naranasan ko lang, so anong gagawin ko. Pero yung marami akong naging kaibigan at kaibigan na nagkaroon ng problema because of the concept of competition. Mm-hmm. Na parang after na lang makita na parang, ay, competition to. Or hindi man siya competition na to certain people or, oh, hindi, meron ganun. Yung tinitingnan kanila na parang yung relationship ninyo ay hindi mentor-mentee relationship, hindi rin siya equals. Tinitingnan na, ay, ito kalaban ko to for something. O kaya, ay, bakit siya magiging, ay, siya ang sisikat o siya gano'n. Parang nakakaloka kasi ako naman, very supportive ako of people. So, nagustuhan ko dun sa, so that keeps me loyal. Kapag nagiging disloyal ako, kapag nakita ko na tinitingnan mo ako bilang competition at kinokompetisyon mo talaga ako, mm-hmm, may competitive nature din naman ako. Hindi usually yan lumalabas. Pero pag kinompetisyon mo ako, lalo kitang kukompetisyonin.
Ayan, huwag niyo po siyang hamunin.
So huwag niyo, huwag hamunin. Kasi, so naisip ko, bakit ganun? Hindi naman ako gumawa ng anything para ma-insecure yung person. So ganun siguro siya. So you're loyal to some, like I'm loyal to the MMFF now kasi the director showed love for each other, mm-hmm, at nagsuportahan sila kahit in essence magkakalaban sila. Mm-hmm. 'Di ba? So hindi naman natin mapipigilan sa environment natin na we are of the same, mm-hmm, 'di ba? Tayo din eh parang seemingly magkaka-compete for certain things. Pero I become loyal because yung tinitingnan mo ako bilang ka-agapay rather than katunggali. O, di ba?
Yes. Ka-agapay, not katunggali. Yan, katropang Janine. Alam mo na, ilagay mo yan dyan. Oo. Punta naman tayo kay katropang Carl. What makes you loyal, katropa?
Ako, ano, pag if it makes me feel good and it's good in nature. Parang, so, tinatanong ko kanina yung sarili ko, so what is good na?
Oo, yun yung tatanong ko sa iyo.
Yun naman yung gauge mo ngayon.
Very philosophical question. Parang hirap din sagutin nun. Pero, kasi naman, for me, parang instinctive eh. When something is good, you know that it's good. So, mm-hmm. in terms of the MMFF, in terms of films, you know that it's good because you're not bored. Hindi mm-hmm. hindi ka nandidiri sa pinapanood mo. in a bad way. Na parang natcha-challenge yung beliefs mo, ganun. Or may something, it gives you perspective on certain things. And to me, if it's good and it makes me feel good, mm-hmm. I stay. Parang I'm loyal to that thing, that person.
Good and makes you feel good. Ikaw naman katropang Janine, what makes you loyal?
Wait lang. Wait lang. Publish. Alam niyo na guys, kasi hindi yung nagla-live vlog.
Ako po.
Siguro one thing is yung konsepto ng kahit ito ay tatawid ako dito sa ano, sa relationships in real life, na kahit nakita niya kumbaga nakita niya yung facets mo na some of it hindi maayos, some of it sobrang ganda, mm-hmm. pero parang ang nakikita pa rin niya itong magandang deposit na nasa iyo, parang kumbaga nakikita niya yung basta yung magandang what is good inside you, yun pa rin niya nakikita niya instead of the things mm-hmm. that happened to you or the faces you've transcended, ganun. Siguro that will make me loyal to a person. Mm-hmm. And syempre yung mga ganun, para kasing ano din siya, kailangan din siya ng mahaba-habang ano ba? Experience, ganun. Parang mahabang samahan para malaman mo din eh, di ba, kung ano ba talaga yung kung paano kayo nagre-respond sa iba-ibang mukha nyo. Parang gano'n. Diba? And pagdating naman sa MMFF, inisip ko what will make me loyal ay para kasing kung iisipin mo meron silang tapang na mas makita nila na hindi yung Filipino audience, they will see the good things na kaya natin ipakita sa film natin other than nakikita nila na hindi tayo kikita,
yeah.
This is gonna fail, walang pupunta sa mga sa mga movie houses. So parang I think that's something very good about what happened sa MMFF this year. But personally, ang kalaban ko talaga ay sobrang madaming tao. Kaya I'm sorry, isa lang talaga yung napanood kong film kasi yun, isa lang. Kasi medyo nasistress ako pag sobrang daming tao, ganun.
Pero napaisip tuloy ako dun sa konsepto ng what makes a good story. Tapos naalala ko yung director na to na nagsabi na if it's a story that you'd want to see or you'd want to hear, it's good.
Very arbitrary naman kasi yung konsepto good. Ng good. Mm. Diba parang ano ba yung...
Or it's worth doing na lang siguro.
Oo. Kahit pa sabihin hindi natin nakikitang maganda yun para sa kanya, sa kanya pinush niya yun, gawa niya ng film. Mm-hmm. So, parang nakikita niya yung magandang deposit dun sa kung ano man yung ginagawa niya na yun, diba?
Correct. Mm-mm.
Ako naman, what makes me loyal? Siguro it's a, kailangan may mutual need.
Mutual need.
Oo, parang kailangan ko yun.
I need you and you need me.
Ay! Charot.
Parehong needy.
Hindi, wait lang ah. pero minsan, hindi naman kailangan na alam, nasasabihin sa akin ng bagay na yun, sitwasyon na yun, or yung thing na yun, na kailangan niya ako. Diba? Parang feeling ko lang kailangan niya ako kahit di naman niya sinasabi.
Nasumulang.
Oo, pero alam kong kailangan ko siya. Oo, kailangan ko siya, ganyan. Kasi feeling ko, pag hindi ko na rin makita yung parang kung hindi na ako kailangan, pag wala na akong value dun sa bagay na yun, sa sitwasyon na yun, or para dun sa tao na yun, baka hindi na rin ako maengganyo na. Kasi ayokong maging useless. Yun.
Parang wala akong purpose.
Oo, parang bakit ba ako nandito? Meron naman siyang parang same thing na or a better thing na kayang gawin yung mga ginagawa ko ngayon. Oo, parang ganun. Tapos mas gusto niya naman kasama.
Ayan!
Oo, ganun. So, insecure lang pala ako.
Insecure lang pala. Oo.
Tapos doon naman in terms nun sa kailangan
ko. Ako kasi feeling ko pagka loyal ako, paglalaban ko rin siya. Unless labanan niya na ako.
Yun, di ba?
That's a different story altogether.
Mas gusto niya yung ibang tao.
Oo. Kung ayaw mo sa akin, eh di wag.
Oh, kaya kailangan ko siya. At kailangan niya rin ako. Kahit di niya aminin. Alam ko yan. Charot, yeah, joke lang.
Na kailangan ka niya, Aniga. Alam mo yan.
Alam ko yan. Alam namin. Charot. Alam nating lahat yan. Hindi, joke lang. So, ayan po mga katropa. Nalaman na natin what makes us loyal bilang mga tao. So, mamaya, i-relate na natin yan dun sa mga pelikula na napanood natin or pinalabas sa MFF. Mm-hmm. At yung mga pelikula na yan ay ang Die Beautiful at ang Oro. So, para sa lahat ng mga nakapanood at para sa mga lahat ng hindi nakapanood, patuloy lang po kayong makinig dahil magbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Halika!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Oh anak! Buti naka-uwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wagi uwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yuyu mga katropa, it's 7:30, nagbabalik po tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Carl.
At ako po si Katropang Annika. Balik po tayo sa usapang loyalty para sa MMFF, aka maraming makukuhang feelings sa films. So, totoo, totoo, marami namang feelings. Kasi di ba, films are a reflection of life? Hindi ko alam.
Literature, actually.
Kasi, diba,
pwede mo namang i-consider as literature din yung film, diba, in some way.
Marami kasi tayong feels sa totoong buhay. Yun. Sige, punta na po tayo dun sa mga pelikulang pag-uusapan natin tonight. So, yung first film na pag-uusapan natin, yung Oro. It is about, isa siyang true to life story ng massacre ng mga small-scale miners sa Bicol. So, yun. In-adapt siya into a film. And i-relate natin siya dun sa concept ng loyalty. Kasi doon, yung kapitana nila, parang...
A little spoiler,
everyone. Oo, pwede naman.
Kasi spoiler, diba, pag, alert.
When you have some... Pag meron kang inaalaga ang something, tapos may nangyaring masama, tapos hindi ka naman directly affected by that. O, halimbawa, nagtuturo ka sa mga bata. Mm-hmm. Katulad ni Katropang Carl. Parang iba na yung schedule mo. Kasi mag-tease ka na. Si Katropang Carl nga to. Tapos, ipaglalaban mo pa ba? Naturuan pa rin sila kahit meron ng hurdles. Kahit na hindi ka naman maapektuhan.
Mm-hmm. Pag di mo sila tinuruan.
Oo, pag di mo sila tinuruan, wala naman mangyayari sa'yo. Pero sila, wala magtuturo sa kanila pag hindi ka nagturo.
Mm-hmm.
Oh, parang ganun yung, in essence, ganun yung nangyari. Kasi, she needed to find, or to, parang ayusin yung papel nung community niya, para magkaroon siya ng permit to mine.
Mm-hmm. Oh. So, kahit hindi naman talaga siya, hindi siya minera.
Oh, hindi siya minera.
Hindi naman siya minera.
Oh. Tsaka, ano, yung kalaban niya, armed men. Mm-mm. At nag-iisa lang siyang babae. Tapos wala naman siyang, in essence, ay security guards. Para protect
wala
na siyang
bodyguards.
Wala siyang mga Rogelio, ganun.
Oh, as in, pupunta siya sa gitna nung, sa harap pa ng mga baril at hinaharang yung sarili niya para protektahan yung mga tao. Yun.
With matching actions po yun from katropang
Anika. Fairness. Ayun. Maganda po yung kanyang pagkaka-present.
So, kayo mga katropa, what will make you remain loyal to something na alam nyo naman na number one, kayo yung parang ma-endanger yung sarili nyo kapakanan. Number two, hindi ka naman maapektuhan kung papabayaan mo na lang. Number three, yung parang ang hirap na kasing parang mag-deal with that. Na pwede mo namang,
it's too difficult na to fight.
Oo, parang hirap na mag-fight. Bakit ka pa-fight? Dahil si Katrapang Jane mukhang magaling siya mag-fight.
Ako na naman ang una.
Sige, si Katrapang Janine na lang. Pero hindi ko alam kung magpa-fight siya. Sige, Katrapang Janine, i-fight mo yan.
Naisip ko kasi sometimes we fight because there is no other way but to fight for it. I mean, kasi, I mean, pero yung fighting, yun ah. And I think when you are, yung sinabi ni Katrapang Janine kayo na, pa-fight ka naman for something kasi ibig sabihin may loyalty ka dun or may commitment ka dun or may affinity ka talaga dun sa pinaglalaban mo. Kasi parang, ba't ka naman makikipaglaban? Wala, trip mo lang. Parang,
wala nang iba eh.
Parang, it's either you have everything to lose or you have nothing to lose. Parang kasing ganun yun eh. So, may possibility na, pero yun nga, may possibility naman na kaya ka na ikipaglaban dun kasi wala namang mawawala sa'yo.
Mm-mm.
Pero, nandun yung loyalty mo pa rin. Parang imposible na wala kang any commitment dun. Tapos, or, yun nga, maraming mawawala sa'yo.
Oo, kaya kailangan
mong ilaban yung, kung ano man yung pinaglalaban mo, or kung ano man yung loyal, natetest yung loyalty mo.
Ikaw naman katropang Carl.
When do I stay? Wait.
Oo, bakit ka lalaban kung parang it's a loss cause?
I think if it does something good, then you fight. That's my perspective always. Na parang kapag may something in the end na mabuti, you fight for it. Pero kung wala, feeling ko dapat sumuko ka na or maghanap ka ng ibang paraan para makarating sa isang end point na maganda. Kasi sinabi mo kanina nagtuturo ako ng mga estudyante, ganun. Tapos magthesis na ako.
Oo.
So as much as possible, itatry ko pa rin na magturo.
Pero
on the other end, parang masasacrifice naman yung
thesis mo.
Thesis ko, ganun. It's also something good. Hopefully. 'Di ba? So, I think pag may ganong situations, kailangan i-weigh eh, kung alin yung mas may good na magagawa. So, but I think greater na hindi naman siya mag-a-apply dun sa konsepto ng lost cause. Kasi yung example ko naman ay hindi naman siya lost cause either way. But in terms of kung alam kong lost cause na to, and I still know that there's something good at the end, I would fight for it. Laban lang. Ganun.
Yan, laban lang.
Laban lang, katropang Anika.
Katropang Carl, laban lang. Ikaw naman, katropang Jane.
Ako kasi, minsan, naalala ko before, there was a time na, ilang beses na rin naman kasi akong, I left UP already. Tapos, or parang in my head, nakaalis na yata ako. Pero, I had this time na, na-decisionan ko na I was going to move forward na or move to a different direction. Pagkatapos, pumunta ako ng UP kasi
yung dean at that time, kakausapin daw ako. So, I was driving around UP. Pagkatapos nun, for some reason, naiyak ako for students I've never had.
Bakit naman?
O, naisip ko nga, ay, hindi naman, may nagsabi kasi sa akin na, yung mga sudyante naman, pa hindi ka naging teacher niyan, wala naman, hindi naman nila yun mararamdaman. Hindi naman nila maiisip yun na sana nagkaroon ng Jane Vinculado sa buhay nila, nakapagpabago ng buhay nila or something like that. Tapos naisip ko, oo nga yun, pero parang habang lumalakad ako, na faces are faces of strangers, I keep on feeling na, what if these were my students, diba? Or they will be my students in the future. Tapos, na-realize ko that I felt sorry for things that haven't yet happened. Mm. So, yung konsepto kasi, naisip ko yun in the sense na, yung you fight for something, not because, I mean, you fight for something in that particular case, no, na that hasn't yet happened. Diba? Ito yun eh, yung parang wala namang maapektuhan ko, wala naman ako maapektuhan ko, hindi ko naging estudyante itong mga to, hindi naman sila maapektuhan ko, hindi naman nila ako naging teacher. Mm-mm. Pero in the whole scheme of things, personally, alam mong something will not be complete. Lives will not be the same. Diba? Of course, definitely, paano yung mga hindi ko nakilala dahil sa nagturo ako o bumalik ako, then their lives would have been different kung nagstay ako to a certain place and something like that. Maybe my own life is also different. Pero parang naisip ko, but at that moment, mas may value sa akin yung fighting for the future of, parang mas tangible sa akin yung future nung ipinaglalaban ko. Kahit na hindi pa nage-exist yun. I think that's very ethereal. Yeah. Pag inisip natin yun, had I left, that's 7 years ago. There is no tropang radio.
Yeah.
True.
That's 7 years ago. That's more than 7 years ago. Seven years na po kasi yung tropang radio.
Na 7 years na gone.
Di ba? So pag naisip ko yun, ano yun eh, 2000, that's more pala. That's 2017 na, no? That was in 2007. So pag naisip ko, oh my God, that was 10 years ago. Ilang taon lang kayo nun? Diba?
10 years ago, 12.
Oh. Diba?
But 23
pa rin. Oo, that was, ano, that was, oh, 10 years ago yun. So, parang naisip ko, that was the time I told myself I will not teach anymore eh. Diba? Kasi parang naisip ko, ay, iba naman ang gagawin ko, bata pa ako. Diba? So, parang naisip, that was what happened. Tapos naisip ko ngayon, ah, I don't, if in that case, there's no tropang radio, we're not sitting together. I'd like to believe that decision of driving around, seeing people who are not my students, showed me a life na what if they, kayo yung naging estudyante ko. All of you naging estudyante ko kayo, yeah. Diba? Kahit na for, I mean, hindi naman, heinate din naman ako nagka-tropang Anika, heinate din ako nagka-tropang Carl, si ka-tropang Janine pala, hindi nag-express ng hate.
Hindi naman.
Sa akin. Anyway, pero parang ang point ko dun is that there's, para sa akin, the choice of fighting may have been something worth it because for whatever it's worth, when you fight for something, things change. Mm-mm. Whether for you or for that person, there will always be something. If you fight, you will always feel parang, ha, mas kampante ka na at least lumaban ako kaysa na upo ako sa isang tabi. Diba? Yun lang po. Thank you, judges.
Thank you for that wonderful answer. Ako naman,
nagpahuli talaga para matagal, ano.
Oh.
Sabigyan ako ng ano eh.
Ay, sige, katropang Janine.
Oh. Naisip ko lang din, yung sinasabi kasi ni katropang Janine, yung parang you start to yearn for something na hindi pa naman nangyayari.
Oh, oh.
Eh, parang ganun. And naisip ko din.
Nangyayari. Parang arte mo.
Hindi naman. Diba? That's very valid. Eh, parang, basta may mga ganung ano, may mga parang something, parang wala, hindi mo siya mapinpoint in a word sa English and sa Filipino. Pero I think sa ibang language, meron ata sila. Pero, yung naisip ko naman, yung in reverse, pag tinignan mo, or, hindi ko alam kung reverse yun. Sa kanya kasi future, pero iniisip ko naman, kumari, 6 months ago, or 9 months ago, or I don't know how many months ago, parang, imaginein mo lang na, itong mga taong kasama mo ngayon, or nakilala mo, imagine may mga days na, hindi pa sila nag hindi ka pa nag-exist sa buhay nila. Diba, there's something parang parang marirealize mo or ma-recognize mo yung gravity of how you are here right now.
Yeah.
Go Janine.
And how somehow you exist in their life right now. Parang ganun. So parang I think that's a hindi ko alam, dazzling moment na pag inisip mo, oh nga ano, what hindi siya what if eh, parang ang hirap ma-imagine tuloy na wala ka ngayon another sa space life, na yun. Oo, ganun.
Oh, sabi nga, in another life,
in another life,
oh, I would na. Be your girl.
Ano ba?
Sinasabi mo yung kikatropan, Janine?
Hindi ko ala. Maoo ata.
Hindi o.
Ko ala.
Ayun, ako naman, what, ako, ako kasi, ako kasi, I will only fight for things na that I love. Hindi totoo nga. Kasi parang mahirap akong
magmahal.
Hindi, parang mahirap na ipaglaban ko yung mga bagay na hindi ko naman gusto. Pa, 'di ba? Para kasing ano ba? Madali kasi ako, parang hindi ako magustuhin sa mga bagay. Parang I only love a few things. So I will okay, only okay. fight for those things.
Okay.
Charot. Ewan ko sa inyo. So ayun.
For some things na.
Tapos minsan nga, when pag madali rin akong tumigil magmahal sa isang bagay. So kung sa isang proseso ng pakikipaglaban, nagsawa na ako or hindi ko na mahal yung bagay na yun, titigil na ako. Pero until andyan pa rin yung love ko for that, hindi ako titigil na lumaban. Oh, parang yun lang naman kasi yung parang what will keep me fighting. Kasi pag nagsawa na ako sa isang bagay or sa isang tao, sa isang sitwasyon, kulit ninyo.
Parang iba ata yung timpla ng mga katropa.
Parang wala na yung... parang mahirap na maghanap ng worth. Para kasing hindi na ako makapag-isip ng mas malalim or mas importante pang bagay kaysa sa love. Char lang.
Ay, ako.
Char lang. Pero ayun, yun po ang aking two cents.
Oo naman, I think mahirap naman talaga ipaglaban yung something that you don't love. Kahit naman yun, yung you love, I feel ko yung si Kapitana, she loved
everybody.
Her value din sa buhay
as
ng somebody. Tapos parang ma-feel ko, ano yun eh, yung kahit hindi siya mismo yung directly affected, yung spasyo na yun that she has been in the past 20 years, ano na rin yun eh. Meron na rin yung... malaking bahagi na yun sa buhay niya na kahit sabihin mong may bubuhay pa naman siya kahit wala na yun. Pag nawala yun, may mararamdaman siyang emptiness.
Oo, kasi it, parang the community was her family. Wala naman siya ibang family na...
Like ako. Ako, I have family of course. But I don't have children. So, parang kahit sabihin ko na para lang sabi nga ni Carl, cool tita. Cool ate to eh. Pero parang sige. Sabi niya, parang si Nila na sabi na, di ba? Parang she's like the cool tita you never had or you want to have or whatever. Pero parang yung perspective nun na, di at least ako, I have, parang may mga inaalagaan ako, pinapagalitan, di ba? Kasi wala akong mga anak. Ay, kaya! Di ba? So, I think,
small bites!
Small bites. May espasyo yun sa buhay mo, di ba?
Eat your vegetables.
Yan, tama na yan. To. Sige, libre kita. Sige, unhealthy to, pero bukas healthy. Di ba? Diba? Sige, Kapitana na feels pala.
Hindi pala, ano?
Yun. So, yan po yung first part ng ating...
Last segment na tayo.
conversation, discussion dito sa Tropang Radio. Mamaya naman sa pagbabalik natin, magdi-discuss talaga.
Nailipat talaga ho.
Kikilitiin ni Katropang J ng ating mga utak. At pag-uusapan natin ang Die Beautiful. Yan po ang aabangan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na pakinig sa DZUP 16
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Junjun?
Napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, nababalik po ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Jane.
Ako po si katropang Carl.
Ayan, next week daw, si katropang Carl. Apat na segment siya mag-yo-yo-yo.
Para matrain.
Oo, para hindi na siya matakot mag-yo-yo-yo.
Nangangako ka ba, katropang
Carl? Katropang Carl, paano ba? Ay, wala kang ba katropang Carl next week?
Oo, nag-leave nga raw siya para hindi po siya makapagsalita next week.
Naplano ko na yun.
So, katropang Carl, wala ka next week?
Nandito ako next week?
Hindi, I mean, hindi ka magtatropa ka ba next week?
Oo.
Sabi niya, mag-leave ka next week, papaluin kita.
Mag-leave ako, pero magtatropa ko. Nandito pa ako ng half of the week eh.
Ah, so hindi ka na magta-Thursday, katropang Carl. Ayan po, abangan niyo po ang pag-award ni katropang
Carl. Sa first half ng week. Para sa pagbabalik niya ng mga yo-yo-yo, mga intro spiel.
Ayan mga katropa.
Parinig po sa ating mga katropas
na makaka-board po ni katropang Carl. Singinin niyo po sa kanya ang yo-yo-yo na yan.
Yes.
Punta na tayo kay katropang Jane.
Oo, yay mga katropas.
Oo, siya ang bangka ng segment na to.
So mga katropas, hindi naman po masyado ng mahaba ang ating pagsasama ngayong gabi na ito. So, diretsahin na po natin ang usapan dun sa susunod na bahagi ng programa. Ito yung Die Beautiful. Sinalo po ako ni katropang Annika nitong Tuesday na siya kasi ang nagdala nung seclusion part of it. Then, medyo natakot ako.
Yun lang yung naramdaman niya. Oo. Wala siya masyado hugot. Natakot.
Marami akong feeling sa katatakutan eh. So, yeah. Anyway, so, dahil po dyan, return the favor. Ang bilis na Bluetooth agad dito ang ano eh, pagtutulungan. Kung nabigyan ka, bigla agad-agad,
digital,
diba?
No? Oo.
So anyway, mga katropas, ang pag-usapan po natin ay yung loyalty pa rin naman siya at yun ang naging pinaka-premise ng discussion natin ngayong araw na ito sa MMFF na shinif natin sa maraming feelings na makukuha sa films, diba? At ang feelings po na i-relate naman natin doon sa konsepto ng Die Beautiful is yung loyalty ni Barbs na friend ni Trisha. Kasi dun sa entire movie, meron ng point na si Barb, sinabi niya, nagbe-beauty contest, dito po sa kwento dito ay si Paolo Ballesteros ang nag-play ng kay Trisha Echeverria. Pero actually, hindi po siya suportado ng pamilya niya dun sa kanyang sexuality, o kanyang sexuality, yung kanyang gender in terms preference. Of identity as well as preference. Kasi ang identity niya ay magbihes ng pag-inang tulad ng isang babae. Mm-hmm. At mahilig siyang mag-beauty contest. So, magkaiba po. Kondesera. So, si best friend na po niya, itong si Barbs, nung palang college, di ba? College, high school. Parang high school. Pero basta naka-uniform. Hindi ako sure kasi parang medyo matanda na yung mukha nila parang high school eh. Anyway, kung high school man po or college, kasi college thesis kasi yung pinag-uusapan. Pero naguluhan din po ako. So, hindi po naman sinabi yung timeline nun. Basta magkaibigan na po sila nung palang nasa school sila. Hindi pa sila din masyadong nagmamanifest yung kanilang expression in terms na hindi pa medyo feminine na sila pero hindi sila nagbibihis ng pambabae. Pero later on in their lives actually ay pinakita na babae sila. Si Barbs po yung naging supportive
support system in essence ni Bar ni Trisha. At sinabi pa nga ni Barbs na naku, ako nga ayoko na, kaya lang nandiyan ka pa.
Oo.
Tapos sa dulo namatay po, nag-start naman po ito, napatay na yung character. At
kaya hindi na ata spoiler.
Oh, hindi na po yung spoiler. Na ang nangyari, kasi ang pinangako niya na 7 days, 7 din yung bagong makeup ni ano ni Barb, ni Trisha, na wag siyang na kailangan bongga ang kanyang ano lamay. So dahil po ganoon, pinangako niya yun, at kahit gaano kabigat sa loob niya na namatayan siya ng best friend, pinanindigan niyang makeupan araw-araw
for
7 days. And if pag inisip niyo po yun, kung ikaw best friend ka, every time hahawakan mo ulit yung best friend mo, dahil nahabang patay siya, every morning buburahin niya. That's a difficult process. So yung, kaya yung loyalty perspective nito is that, ito na lang ang tanong sa ating mga katropas, siguro medyo maikli na lang yung papwede nating sabihin dito. Mga katropas, kung in your life, diba, you can be, do you believe, ano, who has been that one person, or are you the kind of person who can provide that kind of loyalty kahit na parang in essence magiging secondary character ka sa person na yon? Kasi para sa akin, siya talaga yung the wind beneath my wings. I hate to be cliche about it. Pero without Barbs in the story, feeling ko hindi naman na-survive ni Trisha yung kanyang transition. Whether it was about love. Yung Barbs never ka nakakita nagka-love life, ha? Diba? Pero laging heartbroken yung Trisha. So, ibig sabihin, it was, she was really there for, ano eh, for her, diba? So, ganun yung feeling ko. So do you have what it takes, parang kayo, kaya mo bang maging ganung ka loyal?
Do you have what it takes to be
the secondary character? Oh, di ba? Okay, let's go first katropang Carl.
Ako, I've never had a friend na ganung ka loyal, and or I think who would be that loyal, but I think I can be the person who can be that loyal. Kasi sa lahat naman ng bagay na gusto ko, very loyal and passionate ako, I think. At sana lumalabas yun sa work na ginagawa ko.
Pero, nagpaparinig.
Ayun nga, I think ako kasi as a person, pag na-attach ako sa isang bagay, attached talaga ako for a really, really long time.
Nagpaparinig ulit.
So, ayun.
Oo. We love you too. Okay. Thank you very much. Maganda yung ano na, it's really this sense of attachment at hindi basta-basta bibitaw, di ba?
Mm-hmm.
Na just because it becomes rocky. Katulad din yan kay Kapitana kanina, just because it's rocky doesn't mean you lose me, no? Okay, thank you for that, Katropang Carl. Katropang Janine, how about you?
Oo naman, I think, I think in my life, sobrang madami ng times na I have unstepped. Alam mo yun, I took a step back kasi who would not unstep kung alam mo yun, sobrang ganda ng mga nangyayari sa buhay ng mga tao na to
around you.
'Di ba? Parang why would you try to be at the center stage kung hindi naman yung spotlight ay hindi para sa iyo. So you'll never shine in those moments anyway kasi the spotlight nga is not for you. It doesn't follow you. So I mean, lalo na pag
may dalang follow spot.
Oo. Nabayaran pala 'yung nagpapatakbo ng follow spot, no? Ay, ako na po. Hindi. So basically 'yun lang 'yun. Parang sobrang dami ng beses na ginawa ko 'yun. And hindi ako nagrereklamo or anything, pero parang gusto ko lang isabihin na of course capable tayo na gawin 'yun. And I think everyone, lahat ng tao may ganong capability. Pag sobrang mahal mo 'yung mga tao, 'yung mga bagay, parang as in ikaw kahit alam mong, kuwari, alam mong iba na yung nature nung, kuwari, hindi na kayo makapag-spend ng time together, ganyan. So, parang ikaw, pero alam mo naman na gusto niya yung ginagawa niya na yun, parang hihingiin mo pa ba yung oras niya para dun sa bagay na gusto niya? Siyempre, ikaw parang, go ahead. Pero, parang, I embrace your changes. Parang ganun.
Very beautifully said. Katropang Anika, how about you?
Ako naman, nisip ko, sobrang mayabang ako. Joke lang. Inaamin ko naman na sobrang mayabang ako. Pero, hindi mo rin naman mapipigi. I mean, yun nga, balik ako dun sa answer ko kanina. When you love something, when you love someone, hindi mo naman kayang hindi gawin yun para dun sa tao na yun. Mm-hmm. Diba? Kasi, sino bang hindi magiging masaya kung masama yung masama? Sabi ko nga, kung sino hindi magiging masaya kung masaya yung tao? So kahit positive or negative, pagkailan ka ng taong mahal mo, you will be there kahit inaway ka niya ganyan. Kahit inaway ka niya, kahit nag-away kayo. Kung mahal mo yung tao na yun, andun ka pag kailangan ka niya.
Yung feeling ko yung konsepto na ng espasyo, if I'm going to go naman, I'll go quick, pero yung konsepto ng espasyo, that space that you share, hindi naman, iba, ano rin eh, hindi naman yan, parang it only exists because there is a, yung parang you have joint spaces. No? Yes. Parang ganoon. So, ako personally, I am going to suffer certain things because I have a richer experience sharing the space with these people. So, I think that's the value of, ano, that's the value of why you still do things even if sometimes it's hard or sometimes you play the secondary character even if you know you should be playing the primary one.
Yes. Mm-hmm. Yung alam mo, actually allowed it.
Alam mo magaling ka, alam mo mas maganda ka, parang pero naisip mo, but that's not the way I'm going to be able to keep this person in my space. So I'd take the secondary character, the understudy or whatever it is, because I'd rather be in that space rather than to be on top. So I think those are the times that you do it. And it, definitely, love has got to do, is a major part of it. So mga katropa, siyempre po natin tatapusin ating programa. I just, pabalik ko po kay katropang Anika, but I will be very, very, I would like to say, we were talking about spaces, loyalty, and love. I am in the presence of my team in the online team, di ba? Si katropang Kara, si katropang Anika, katropang Jenny. This is a precious time. Hardly are we together, di ba? So, so siguro these are the one, some of the moments. So I think ako, personally, I may not always say it, but I am very honored to be in the presence of my team. I've always been sometimes very difficult or parang mahigpit ako eh, pero that because parang as a team meron kaming sense of very strong loyalty, very strong standards, no? Mataas na yung standards namin sa isa't isa, and so that, pero I think that brings the best out of each other, hopefully. So yun lang po, I'm very honored to have a very loyal team around me as well. Thank you.
Thank you, Katropang
Jane.
Thank
you for that wonderful answer.
Yeah. Answer. Yeah. The beautiful moment. Yung talaga ako eh.
Oo. Paano ko ba sasabihin yun? At dyan po natin tatapusin ng Tropang Radio. Dahil...
Tsaka marami pa po episodes. Po,
yeah. Maraming tomorrow salamat. Meron pa po tayong last episode para po sa mga nakikinig. Ito man po yung Oro at Saving Sally at Kabisera. Yep. Si Katropang Shirelle, si Katropang Janine at si Katropang Mark ang makakasama niyo po.
Maraming salamat po sa lahat ng nakasama natin tonight. Si Katropang Carl, si Katropang Janine, si Katropang Jane, syempre si Katropang Julius at ang makasama natin sa transmitter, si Katropang...
Gerald.
At si Katropang Jerry. Ayan, mga katropa natin na nandito pa. Lahat ng katropa, maliban kay Katropang Gian. Joke lang. Marami daw po siyang ginagawa sa special services. Ayan. Kung sa DZB6 Sinoto kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na,
Katropa ka pa!
Bye-bye!
Bye!